ECDL Core sertifikat. Nastavak ECDL Core sertifikata, pored poznavanja 4 od 7 osnovnih modula, potrebno je i poznavanje baza podataka i izrade prezentacija, odnosno rad sa programima Access i PowerPoint. Nakon što svaki polaznik stekne ECDL Core sertifikat kojim potvrđuje da poseduje znanja iz 4 od 7 osnovnih modula ECDL-a, European Computer Driving License može, ako želi, da pređe na sledeći nivo, odnosno da polaže za dobijanje ECDL Core sertifikata. ECDL Core sertifikat podrazumeva da svaki kandidat poseduje znanja iz 4 osnovna modula, s tim što se domen ovog sertifikata proširuje i na modele koji se odnose na poznavanje rada aplikacije za izradu prezentacija PowerPoint i poznavanje baza podataka, odnosno rad u programu Access. Ukoliko niste savladali potrebne znanja, a zahtevi vašeg radnog mesta iziskuju da polažete za ECDL Core sertifikat, nemate razloga za brigu, jer Akademija Oxford, pored toga što je jedan od zvaničnih online test centara za ECDL, svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost i online ECDL obuke, a u skladu sa potrebama klijenata. Online obuka se odvija po principu virtuelnih učionica, a ovakav vid obuke u velikoj meri štedi novac, ali i vreme kandidatima. Vrlo je važno napomenuti da se online ECDL obuka odvija po principu 1-1, odnosno da je jedan predavač zadužen za obučavanje jednog kandidata. Uz to svaki kandidat koji pohađa našu ECDL online obuku ima mogućnost da pre polaganja završnog ispita za dobijanje ECDL Core sertifikata polaže probni test kako bi mogao da uoči ono što ne zna i eventualno savlada ono što je propustio. Kada kandidat savlada znanja iz odabrana 4 od ukupno 7 ECDL osnovnih modula, te uspešno prođe proveru putem našeg online test centra, on postaje vlasnik ECDL Core sertifikata, kojim jasno pokazuje bilo kom poslodavcu na teritoriji zemalja članice Evropske unije i Evrope uopšte koje oblasti rade na računaru su mu dobro poznate u kojima zna da radi. Tek nakon dobijenog ECDL Core sertifikata, kandidat ima mogućnost da polaže za ECDL Core sertifikat. Da bi kandidat postao nosilac ovog sertifikata, neophodno je da savlada još dve oblasti, tačnije modul koji se odnosi na rad sa bazama podataka i modul koji podrazumeva poznavanje izrade internet prezentacija, odnosno poznavanje rada u programu PowerPoint. A to praktično podrazumeva da svi kandidati znaju da rade u programu Access, te da su upoznati sa samim pojmom baze podataka, kao i da su savladali sve elemente koji su neophodni da bi znali da se koriste određenom bazom podataka, kako bi potpuno samostalno i sa najvišim stepenom efikasnosti brzo i lako došli do određenog rezultata iz baze podataka. Također savladavanje modula koji se odnosi na izradu prezentacija podrazumeva da su svi kandidati upoznati sa programom PowerPoint, te da znaju da samostalno kreiraju novu prezentaciju, ali i da izmene već postojeću, te da je sačuvaju pod određenim imenom i na određenoj lokaciji u okviru računara. Također svi kandidati koji savladaju ovaj modul znaju i da izmene slajdove u okviru određene prezentacije, kao i da je pripreme za dalju distribuciju i štampu i uopšteno upoznati su sa svim fazama izrade uspešne prezentacije. Posjedovanjem ECDL Core sertifikata, svaki kandidat svom budućem ili sadašnjem poslodavcu, bez obzira na teritoriji koje evropske zemlje se nalazio, jasno stavlja do znanja da pored toga što je savladao 4 odabrana ECDL modula od 7 osnovnih, on je također ovladao znanjima koje su neophodna za izradu prezentacija, odnosno upoznat je sa radom u programu PowerPoint, kao i da zna šta podrazumeva pojam baze podataka, i da se sasvim solidno snalazi u radu sa njima, to jest da je savladao rad u programu Access.